Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nahmadullah azza wa jal, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, termasuk di malam hari ini yang dengannya kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita guna kita menambah kekuatan iman, menambah bekal ketakwaan dan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengannya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang Allah taala janjikan bagi hamba-hambanya yang dia berkomitmen dengan menjalankan pemahaman agamanya dan ilmunya di dalam amalan kehidupan sehari-harinya. Karena dengan sebab ilmu Allah Ta'ala mudahkan seorang untuk mendapatkan surganya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan ataupun cara untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, semoga pertemuan kita malam hari ini Allah Ta'ala jadikan barakah, dan Allah jadikan amal yang ilmu yang bermanfaat, di mana Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Al-Imam Nuqayyim rahimahullah Ta'ala, pada sebuah pasal yang menjelaskan di antara pintu masuknya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan adalah hadirnya syaitan pada khuturat, yakni lintasan pikiran atau bisikannya jiwa, yang dengan itu menjadi awal seseorang itu kemudian memiliki keinginan. Ketika bisikan atau pikiran yang melintas itu berupa ajakan kejelekan yang tidak di kemudian tidak direm, tidak segera diobati, menimbulkan adanya keinginan, kehendak yang kemudian dituruti oleh hawa nafsunya, maka akan menjadikan sebab diri seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nas'Allah salamah wal afiyah. Namun di sana sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, ada pikiran yang melintas, bisikan jiwa yang hadir, yang semestinya seorang muslim mukmin tidak keluar berusaha mengarahkan pikiran dan lintasan hatinya kepada poin atau perkara-perkara tersebut yang disebutkan oleh beliau pada empat perkara yang sudah kita melewatinya, yaitu pikiran yang berkisar pada perkara yang mendatangkan manfaat pada perkara dunianya, terhindar dari mafsadah, kerusakan, kejelekan dunianya. Yang ketiga adalah yang bermanfaat untuk akhiratnya. Yang keempat adalah yang terhindar dari mafsadah atau kerusakan, kejelekan akhiratnya. Dan beliau kemudian memberikan satu realita yang sering terjadi pada kehidupan kita, di mana muncul pada diri kita terkadang adanya beberapa pikiran, adanya berupa beberapa keinginan. Bisa jadi beberapa keinginan itu semuanya baik, maka di saat itu adalah kita skala prioritas, mana yang harus didahulukan, yang terpenting kemudian setelahnya dan setelahnya. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau kemudian menyebutkan pada kitab beliau ini selanjutnya, wal hukmu fi hadzal bab lil qaidatil kubra allati 'alaiha madarus syar' wal qadari wa ilaiha yarji'ul khalqu wal amru wa hiya isaru akbaril maslahatain wa a'lahuma. Hukum dalam permasalahan bab ini dan kaidah yang sangat agung yang dibangun di atas kaidah ini adalah syariat dan ketentuan takdir yang kembali kepadanya penciptaan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu isar akbar maslahatain wa lahumah, mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan yang paling besar dari dua maslahat. Ya. Ketika ada dua maslahah, ada dua kebaikan, ada dua keberuntungan, ada dua yakni yang positif, maka mana yang harus didahulukan? Itu yang paling besarnya, yang terbanyaknya. Nah, satu contoh yang kemarin sudah kita sebutkan, ikhwan wirzakumullah, maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat pribadi misalnya. Namun di situ ada rincian-rinciannya. Nah, ada maslahat umum tetapi hukumnya fardu kifayah. Ada maslahat pribadi tetapi hukumnya justru fardu ain. Nah, maka di sini adalah dibutuhkan untuk kita mengetahui ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat tentang kaitannya dengan maslahah masing-masingnya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya seorang untuk minta izin, yakni ikut berperang. Nah, berperang, berjihad. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab olehnya, ya. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid, maka di sisi keduanya lah engkau hendaknya berjihad. Ya. Dari sisi umum dan pribadi, maka jihad fisabilillah, membela agamanya Allah, memperjuangkan agama Allah adalah lebih umum. Adapun urusan dia dengan orang tua adalah urusan pribadi dia. Namun Rasulullah SAW menganjurkan sahabat ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena di saat itu kondisinya bagi orang tersebut lebih aslah, ya, lebih maslahah, lebih menuntut keberadaan dia di sisi kedua orang tuanya. Dua orang tuanya lebih membutuhkan kehadiran dia. Semisal itu, ikhwan jazakumullah. 6. Likulli maqam maqal. Pada setiap posisi, kedudukan dan keadaan itu ada pembahasan, ada pembicaraannya tersendiri. Disinilah kita dituntunkan untuk mengerti. Karena untuk mengetahui maslahah, mana yang lebih maslahah, mana yang kurang maslahah, mana bahkan yang tidak ada maslahahnya, itu adalah dibutuhkan an-nadhar wal bahas. Ya, penelitian, pembahasan, pengkajian. Nah, yang itu tentunya bagi seorang muslim tidak keluar dari koridor ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. 6. Adapun bagi orang yang belum bisa memutuskan, tidak mengetahui, atau buta bahkan, maka Al-Qur'an pun memberikan obatnya, terapinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. 6. Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika engkau tidak mengetahui, orang yang berilmu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maslahah, ya, dalam urusan-urusan kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan untuk musyawarah, ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bermusyawarahlah dalam urusan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, padahal beliau Rasul, ya, turun kepada beliau wahyu. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada para sahabat untuk dengan para sahabat musyawarah. 6. Dalam perkara-perkara yang di situ untuk mendapatkan mana yang maslahah. Dalam perkara-perkara yang tidak ada ketentuan yang turun padanya wahyu secara qat'i, secara pasti harus demikian. Dalam perkara yang bisa dimusyawarahkan. Adapun dalam perkara yang sudah qat'i, yang sudah diputuskan oleh syariat, maka berlakulah ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman kalau memang Allah sudah memutuskan satu perkara dan Rasulnya juga sudah memutuskan satu perkara, min amrihim, dari urusan mereka, ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi mereka memiliki pilihan yang lain, cari alternatif yang lain. Tidak semestinya. Karena orang yang beriman adalah innama, tidak lain ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka ini adalah dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim, kaedah kubro, ketentuan, kaedah, patokan yang besar, yakni isaru akbar maslahatain wa'lahuma, memprioritaskan maslahat yang lebih besar dan lebih banyak. Wa in fatatil maslahut maslahatul lati hiya dunaha, walaupun harus resikonya terkadang terluput dari maslahah yang di bawahnya, namun maslahah yang lebih besar tidak luput. Itu menjadi prioritas. Nah, sebagaimana sebelumnya sudah dikemukakan oleh beliau, jangan sampai ya, yang ini kadang sekalipun orang berpendidikan kurang perhatian. Maslahat memang ya didapatkan, tetapi maslahatnya adalah kecil atau rendah, sementara dia kehilangan maslahah yang lebih besar. Nah, dia kehilangan maslahat yang besar. Ini perlu, yang demikian adalah ya ta'anna, seseorang perlu ta'anni ya, perlu penuh pertimbangan untuk tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Nah, untuk memutuskan mana langkah yang harus diambil. Kemudian kata beliau, wadukhul fi adnal mafsadatain lidaf'i ma huwa akbaru minha. Kaidah yang kedua adalah masuk pada mafsadah yang lebih ringan, kerusakan yang lebih ringan, untuk mencegah dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Ketika kita dihadapkan dua kerusakan, dua mafsadah, dua kejelekan yang harus diambil nih. Nah, maka menghindari mafsadah yang lebih besar itu didahulukan, walaupun harus terjatuh pada mafsadah yang kecil. Makanya ketika keadaan seorang itu mutar dalam keadaan terpaksa, misalnya tidak ada makanan, sementara kalau enggak dia makan, dia mati. Yang ada adalah perkara yang haram. Nah, misalnya di situ hanya ada pilihan, adanya adalah daging binatang buas. Ya. Tidak ada didapati makanan yang lain. Enggak ada alternatif yang lain. Kalau dia tidak makan, mati. Nah, maka ini dua mafsadah. Kalau tidak makan mati, mafsadat. Kalau makan juga, ini haram, mafsadah. Saat itu Islam memperbolehkan untuk kembali kaidah. Nah, kondisi terpaksa, ya ini terjatuh pada yang asalnya dilarang untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Sehingga ada kaidah ad-darurah tubihul mahdurah biqadril hajah. Kondisi terpaksa itu membolehkan perkara yang terlarang, namun sebatas yang dibutuhkan, tidak berlebih-lebihan, tidak dalam rangka bersenang-senang, tidak dalam rangka bernikmat-nikmat, tetapi sekedar yakni yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Dia mungkin cukup makan ya sekali saja, ukuran dia kuat untuk jalan lagi, kuat bertahan hidupnya lagi, sudah cukup ya. Tidak perlu kemudian bersenang-senang menikmati itu dengan ya berlebih-lebihan misalnya. Nah, ini ketika dihadapkan dua perkara yang masing-masing membawa kepada mafsadah kerusakan yang mesti harus diambil langkahnya. Ya, ibarat kalau dalam dunia medis ya, itu amputasi. Kan begitu? Nah, enggak diamputasi bahayanya lebih besar ya, bisa mendatangkan sebab kematian. Nah, diamputasi kehilangan anggota badannya. Daripada kehilangan seluruh anggota badan, lebih bagus kehilangan satu anggota badan. Diamputasilah. Ini akhafud dororain, mengambil langkah yakni mafsadah resiko yang lebih ringan untuk menghindari resiko yang lebih besar. Maka kata beliau selanjutnya, fatafawwat maslahatun liyahsulamah wa akbaru minha wa tartakibu mafsadatan lidaf'i ma huwa adam minha. Maka bermacam ragamnya maslahah tentu diambil yang lebih besar. Dan terkadang terjatuh pada mafsadah, itu diambil untuk menghindari risiko mafsadah yang lebih besar. 6. Kemudian selanjutnya, fa khaturatul akili wal fikaruhu la tadajawasu dhalika wa bidhalika ja'ati sarai. Maka pikiran-pikiran yang melintas, yang menimbulkan keinginan-keinginan, janganlah melampaui hal itu, yang dengannya datanglah syariat ini, wa masalihud dunya wal akhirah, dan yang dengannya akan digapai maslahat dunia maupun akhirat. La takumu illa ala dzalik, yang maslahat dunia dan akhirat tidak akan tegak, tidak akan didapat kecuali dengan hal itu. Kemudian kata selanjutnya, kata beliau, wa a'la fikari wa ajalluha wa anfa'uha. Sekarang beliau mengarahkan kita kepada yakni munculnya pikiran atau keinginan yang melintas yang paling bagusnya. Nah, yang paling bermanfaat. Ya. Wa 'alal fikri wa jalluha wa anfa'uha. Pikiran yang paling tinggi dan paling bagus, yang paling bermanfaat adalah makana lillahi wa daril akhirah. Selama pikiran itu adalah yang mengarah untuk Allah dan negeri akhirat. Nah, untuk Allah dan negeri akhirat. Famakana lillahi anwa. Beliau kemudian merinci, dan pikiran, keinginan yang itu diarahkan kepada Allah, ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Pertama, kata beliau, ahaduha. Yang pertama, fiqratu fi ayatihi al-munazzalati wa ta'akkuliha wa fahmu muradihi minha. Pikiran untuk yang terarah kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, keinginan untuk memahaminya, mengerti apa yang dimaukan oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita ada keinginan mengarah kepada ayat-ayat Allah, ingin mempelajarinya, ingin membacanya, ingin mempelajarinya, ingin tahu kandungan dan maknanya, ini adalah keinginan pikiran yang paling bagus. Ya, paling bagus, paling tinggi nilainya. Walidzalika anzalaha Allahu ta'ala lali mujarradi tilawatiha bal at-tilawatu wasilah. Yang dengan itulah untuk memahami Al-Qur'an, mengerti kandungan dan maknanya, itulah tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat-ayatnya. Bukan hanya sekedar membacanya. Bali tilawatu wasilah. Bahkan membaca itu adalah sebagai wasilah. Pengantar. Awal untuk bisa memahami, nah, mengerti isi dan kandungannya. Ya. Yeah. Kalau sekedar membaca itu masih kurang, karena belum sampai kepada tujuannya. Al-Quran tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau tidak mengerti isi dan kandungannya? Nah, ibarat seperti anak TK, sekedar bisa baca tapi gak tahu isi kandungannya. Ayat perintah dia tidak tahu ternyata itu ada perintah. Ayat larangan dia tidak tahu di situ ada larangan. Ayat yang memberitakan kabar gembira bagi sebuah amalan, bagi sebuah perbuatan Allah janjikan dengan pahala, dia enggak pahami sehingga dia tidak tertarik untuk mengamalkannya. Ada ayat ancaman terhadap sebuah perbuatan berupa azab, berupa siksa, berupa kecelakaan, kebinasaan, dia tidak pahami. Sehingga sekalipun dia sebenarnya terjatuh pada amalan yang terancam tersebut, dia pun tidak merasa diancam. Ayat yang di situ semestinya menuntun dia untuk bersyukur, dia tidak ada rasa syukur. Ayat yang di situ sebenarnya menuntun untuk dia beristighfar, dia pun tidak beristighfar. Ayat yang di situ yang semestinya menuntun untuk dia bertasbih, dia pun tidak bertasbih. Kenapa? Nah, karena sekedar membaca, belum tahu isi dan kandungannya. Bahkan ayat yang semestinya dia menuntun dia untuk bisa menangis, meneteskan air mata, ya, yang ayat itu menumbuhkan khasyah, rasa takut kepada Allah, tapi tidak ada sentuhan hatinya sedikit pun untuk dia meneteskan kedua air matanya. Sedih saja tidak, hatinya tidak terbawa. Naam ikhwan. Sementara Allah Ta'ala jelas-jelas menegaskan, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah Ta'ala dalam surah Muhammad menyatakan, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang menempuh petunjuk tersebut, maka Allah tambah lagi petunjuknya, hingga Allah datangkan kepada dia ketakwaannya. Orang itu kemudian dimudahkan untuk mendapatkan ketakwaan. Nah, yang itu sudah Allah Ta'ala tegaskan sejak Allah Ta'ala menurunkan Adam alaihissalam ke bumi. Karena Allah Dzat yang Maha Tahu, saat Adam diturunkan ke bumi bersamaan dengan iblis juga diturunkan, di mana Allah sudah menghabarkan, nam ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap yang lain menjadi musuh, antara iblis dengan Adam. Kemudian Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasfa. Adapun ketika datang kepada kalian petunjukku, siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan bagi Allah. Dari Allah jaminan. Allah sudah kasih petunjuk. Ketika datang petunjuk itu, siapapun yang mau mengikuti, dijamin oleh Allah, la yadillu wala yasqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Karena dia berpegang dengan petunjuk, sekalipun digoda oleh iblis dengan bala tentaranya syaitan. Karena dia berpegang dengan petunjuk, dia mengikuti petunjuk. Ini Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah jazakumullah, ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala kemudian melanjutkan ketika Allah menyatakan, wa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Adapun ketika datang kepada kalian petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kata Allah selanjutnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapapun yang berpaling dari dikri peringatanku, yakni Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sekalipun dia berlimpah harta kekayaannya, 6 megah rumahnya, mewah, kendaraannya, serba ada menu makanan yang dia inginkan tercukupi, tersedia. Namun ma'isatang dongka, kehidupannya akan diberi kesempitan oleh Allah. Wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma, dan kami bangkitkan dia nanti dalam keadaan buta. Sehingga ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia pun berkata, Rabbi lima khasartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntu basira, sementara aku dulu orang yang bisa melihat, di dunianya bisa melihat, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tungsa, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kata Allah, engkau lupakan ayat-ayat kami tersebut, engkau tidak peduli, engkau berpaling. Wa kadzalikal yauma tungsa, demikian juga hari ini kami tidak peduli kepada engkau. Nah, kami butakan engkau. Karena di dunianya buta, tidak mau mengerti tentang petunjuk yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada dia. Itulah hakikat buta yang sebenarnya. Maka Allah pun bangkitkan nanti di yaumul kiamah juga buta. Masyir ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, balit tilawah wasilah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu wasilah. Untuk apa? Kita tadabbur ayat, mengerti, memahami ayat. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan, kitab anzalnahu mubarakun, anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitabun, inilah kitab, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh barokah. Penuh barokah bagi siapa yang penuh barokah? Maka Allah sebutkan fungsinya, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia bertadabbur, berusaha memahami, mengerti ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran. Ini ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika seseorang ada terbetik pikirannya, keinginannya mengkaji, mendalami Al-Quran, ini adalah pikiran yang paling luar biasa. Gak usah ragu, segera wujudkan, ya, segera realisasikan. Jangan malu. Misalnya ada membaca Al-Quran saja belum bisa, belajar huruf demi huruf. Bukan satu hal yang mustahil untuk bisa dipelajari. Walhamdulillah, Allah berikan kemudahan untuk mengerti tafsirnya, ya, belajari tafsirnya. Alhamdulillah, telah dikaji oleh, ya, ini kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab, kajian-kajian tafsir oleh para ulama, masyayikh, atau membaca langsung tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Imam Qurtubi. Naam. Kalau tidak bisa kajian-kajian tafsir berbahasa Indonesia, alhamdulillah para asatidah mengkaji kajian tafsir. Naam, tafsir misalnya Juz Amma sudah ada kajian. Ya, gunakan waktu. Naam. Copy atau download kajian tafsir Al-Qur'an, surat-surat yang sering kita baca dalam sholat kita, supaya sholat kita lebih mudah untuk kita bawa suasana khusyuk, kondisi khusyuk, mengerti apa yang terucap oleh lisan kita. Tidak hanya sekedar ucapan lisan, namun masuk makna itu dalam kalbu. Lihat sifatnya orang-orang Khawarij, yang mereka rajin membaca Al-Quran, luar biasa. Orang-orang Khawarij disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaqra'una Al-Quran la tajawazu hanazirahum. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Qurannya tidak melebihi, melewati ya kerongkongan mereka. Artinya apa? Sekedar bacaannya di lesan, di bibir saja. Tidak sampai makna dan kandungannya itu difahami dalam hatinya. Tidak melampaui tenggorokannya. Naam. Sehingga mereka pun sekalipun membawa semboyan mereka dengan ayat la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, tetapi prakteknya salah. Nah, itu ayat, tetapi mereka mempraktekkan ayat itu salah. Kenapa? Tidak faham isi dan kandungan ayat tersebut, tidak mengembalikan kepada ahlinya tafsirnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang para sahabat kemudian diajarkan kepada para tabi'in dan asbabut tabi'in dan selanjutnya dan selanjutnya. Naam ya khan. Semboyan mereka adalah ayat Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, mereka ambil secara letterlek bahasa Arab saja sandarannya. Maknanya apa? Tidak ngerti. Al-Quran itu bukan hanya sekedar lafaz. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengambil Al-Quran bukan hanya sekedar lafaz. Lafaz mereka ambil, bahan mereka hafal, dan mereka tahu maknanya. Sehingga sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan para sahabat menerima 10 ayat dihafal dan tidak menambah kecuali setelah tahu maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. 10 ayat dihafal, kemudian diketahui kandungan dan maknanya, diamalkan, baru menambah lagi. Betul-betul Al-Quran menjadi tatbik mereka, prakteknya mereka. Ini ikhwan jazakumullah, keadaan salafun as-salih. Sekali lagi, Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar ditadabburi, direnungi, difahami, dimengerti ayat-ayatnya, dan diambil pelajaran oleh orang-orang yang memang mau berakal. Ini ketika melintas kita, kepada kita pikiran, keinginan untuk kembali kepada ayat-ayat Allah, maka itu luar biasa. Termasuk alhamdulillah dengan majelis ta'lim dibacakan ayat-ayat Allah pada babnya masing-masing. Akidah, bab akidah, ayat-ayat yang terkait dengan akidah, pembahasan ayat-ayat tentang tazkiyatun nufus, pembahasan ayat-ayat yang di situ ahkam syariah, hukum-hukum syariat tentang ibadah, fikihnya dan sebagainya. Dan memang tadarruj, orang belajar tadarruj, yakni bertahap. Naam, bertahap. Namun ikhwan, gunakan waktu. Ya, waktu adalah satu yang sangat berharga, akan betul-betul menjadi berharga bagi kita kalau kita bisa memanfaatkannya. Namun yang berharga itu tidak menjadi bernilai bagi kita, ya, bahkan mendatangkan kerugian bagi kita kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah sudah menegaskan yang demikian. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali yang bisa memanfaatkan waktunya dengan apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, karena memanfaatkan waktunya dengan keimanan. Wa amilus salihat, memanfaatkan waktunya dengan amal saleh. Wa tawasaw bil haq, memanfaatkan waktunya untuk saling bernasihat kepada al-haq, kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, memanfaatkan waktunya untuk saling bernasihat kepada kesabaran. Naam, alhamdulillah. Dengan ada kegiatan kajian, ta'lim, pengajian, alhamdulillah kita semoga diberikan istiqamah untuk senantiasa kita diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau membawakan qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, anzalallahu al-qur'ana liya'mala bih fattakhadhu tilawatahu amala. Ini beliau menjelaskan tadi balit tilawah wasilah, membaca Al-Qur'an itu baru wasilah, pengantar, perantara untuk kita memahami. Ya, kalau orang sekedar tilawah kemudian bahkan memperbagus tilawah, bahkan menjadikan tilawahnya sebagai satu tujuan untuk mencari popularitas, untuk terkenal, juara, jadi imam, ya. Nah, ini ya adalah salah. Tujuannya sudah salah dan tahapannya baru awal itu. Belum sampai tujuan Al-Qur'an diturunkan, tujuan diturunkan. Apalagi kalau diniatkan salah, untuk popularitas, untuk mencari kedudukan. Nah, supaya dipandang dinilai sebagai qori, nah, ahli baca Al-Qur'an. Nah, murotalnya tersebar di mana-mana. Ya, bahkan Al-Qur'an menjadi bacaan dia, menjadi untuk mencari penghasilan. Ini adalah jelas kekeliruan fatal. Ikhwan jazakumullah. Dan dalam kitab akidah hal itu bisa merusak akidah tauhid seseorang. Karena apa? Ya, ini beramal-amalan ibadah, amalan-amalan akhirat semestinya, namun diniatkan sebatas dunia. Berarti niatnya sudah tidak ikhlas. Bukankah yang demikian adalah merusak akidah, merusak tauhid? Yang akidah dan tauhid itu mengarahkan kita untuk ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhwani fi din azarni wa rahimani wa rahimakumullah taala. Ikhwan, kata beliau, qala ba'du salaf anzalallahu al-qur'ana liya'mala bihi fattakhadhu tilawatahu amala. Allah taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan Al-Qur'an itu. Maka mereka para salaf yang menjadikannya tilawahnya Al-Qur'an amalan. Ya, untuk mengarah kepada amalan. Tilawah dengan tilawah itu sehingga ketika membaca mengerti isi kandungannya, kemudian diamalkan. 6. Ikhwan fi din jazakumullah. Adapun orang yang membaca tilawatul Quran, ya, yang dia adalah sekedar membaca saja, maka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, ya, dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya Allah taala menyebutkan di dalam surah Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim pula di dalam kitab beliau Al-Fawaid, keterangan yang sangat bagus di bab awal tentang ayat ini, di mana Allah taala berfirman, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada Al-Qur'an, pada ayat-ayat Allah, ladzikra, sungguh terdapat peringatan. Nah, terdapat peringatan, terdapat pelajaran bagi siapa yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang dia memiliki kalbu, hati. Nah, tempatnya pemahaman itu adalah di hati. Ya, akal atau pikiran itu adalah satu, ya, anggota dari badan kita yang sebagai sarana saja. Adapun pemahaman itu di sini, kalbu tempatnya. 6. au al-qasam wa huwa sahid, atau orang yang dia mengkonsentrasikan pendengarannya, ya, pendengarannya ketika dia ayat-ayat itu dibacakan, atau mengkonsentrasikan penglihatannya ketika dia memang membaca, wa huwa sahid, dalam keadaan dia sahid. Sahid itu adalah hadir, menghadirkan kalbunya, ya, menghadirkan kalbunya untuk siap memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat Al-Quran itu dia bisa ambil pelajaran dan dia bisa ambil peringatannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qutaybah yang disebutkan dalam kitab Gharibul Quran halaman yang ke-419 menerangkan ayat ini, kata beliau, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi laisa bighafilin wala sahid. Kata Ibnu Qutaybah rahimahullah, orang itu mendengar kitabullah, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia dengar, wa huwa syahidul qalbi, dalam keadaan kalbunya itu hadir, ya, hatinya itu ada, hadir memahami ayat-ayat yang dia dengar. Wal faham, dan faham, laisa bighafilin wala syahin, tidak lalai. Naam. Tidak lalai dan tidak main-main. Artinya benar-benar dia perhatian, betul-betul menjadikan Al-Qur'an adalah untuk dia fahami, dia renungi, dia ambil pelajaran, peringatan, dan dia jadikan sebagai petunjuk. Ini yang pertama dari pikiran ketika atau keinginan itu adalah mengarah kepada Allah dan hari akhirat, utamanya adalah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketiga dan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.